te gan uzreiz ir jāpiebilst, ka organizatori visus mūsu ieteikumus arī ir uzklausījuši, un praktiski visi šie te pasākumi noritēs slēgtās teritorijās, proti vai nu Vidzemestirga teritorijā, kuru var aizvērt ar vārtiem, vai arī, piemēram, Natālijas draudziņas gimnāzijas pagalmā, un tas atkal ievērojami atvieglos mums darbu tieši kontrolējot to, lai netiek pārsniegt cilvēku skaits, lai nenotiek nekontrolēta drūzmēšanās un vispār, lai šie visi pasākumi varētu noritēt mierīgi bez nekādiem pārkāpumiem.